Thanks for the love. This is VOA 1, The Hit.
Barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan boga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca 17ka bisha juun sanadka 2020-ka. idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada maanta waxaa idin soo jeedinaya anigoo Xuseen Barre iyo Jamaal Axmed Cismaan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah: dhalinyaro magaalada Boosaaso lagu soo xiray tababar ku saabsan farsamooyinka gacanta.
Tababarka marka la yiraahdo theory bay soo bartaan, marka theory maadaama ay soo barteen, anigana waxaan jecelahay inaan u sameeyo practical ahaan oo ay magaalada ku shaqeysan karaan, magaaladoodii ama nolol maalmoodkoodii inay ku raadsadaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aan la yeelanay wiil dhalinyaro ah oo u ololeeya dhowrista deegaanka iyo isbeddelka cimilada.
Kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka maqleen.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinlahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka Shiinaha iyo Indiya inay si aad isu xakameeyaan kadib isku dhacyadii isniintii milatariga labada dhinac uu ku dhex maray xadka buuraleyda Himalaya ee labada waddan. isku dhaca labada dal ee heysta hubka nuclearka ayaa kii ugu xumaa muddo 45 sano ah kadib markii Indiya ay sheegtay in dagaalka xadka ay ku weysay in ka badan 20 askari oo ka mid ah ciidamadeeda ilaalada xuduudda qaar kalena la qafaashay. Shiinaha ayaa ku eedeeyay Indiya inay kusoo xadgudubtay xuduuddeeda, ma sheegin in khasaaro uu soo gaaray dhinacooda. Eric Kaneko oo afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacay xadka labada dal. waxa uu ku baaqay in labada dhinac ay xiisada qaboojiyaan. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay inay si dhow u qiimeynayso xaaladda, isla mar ahaantaasina ay taageerayso xal nabadeed.
warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 ugu dhintay dalka Mareykanka ay ahaayeen dadka da'da ah, kuwa qaba cudurrada halista ah, iyo dadka kasoo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay. warbixintan oo salaasadii shalay ay soo saartay hay-adda Mareykanka u qaabilsan kahortaga iyo xakamaynta cudurada la isqabadsiiyo ee CDC ayaa sheegaysa in xadiga dhimashada cudurka coronavirus ee Mareykanka ay 80% ahaayeen dadka ku jiray da'da 80-aadka ah iyo wax ka badan. tiradii ugu yarad ee dhimashada ayaa ku timid caruurta ka yar 9 sano jirka. marka la eego qowmiyadaha u baahan ama ay u badnaayeen dadka ku dhintay cudurkaasi ayaa waxaa ka mid ah qowmiyadaha kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan Mareykanka. sida warbixintu sheegayso, 33% ayaa ah dadka loo yaqaano Hispanic ee asal ahaan kasoo jeeda Latin America. waxaa kusoo xiga dadka African Americanka ama madowga ah oo dhimashadoodu ay ahayd 22%.
warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhalinyarada maanta aan idinku wayno. magaalada Boosaaso, koox dhalinyaraha ayaa loo soo gabagabeeyey tababar la xiriira xirfadaha gacanta. wariyaha v o a Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa tababarkaasi ka wareystay Maxamed Faysal Axmed oo ka mid ah macalimiinta casharadaasi bixinaysay.
waad mahadsan tahay Yuusuf. waxaan ku tababaraa dadkii korontiistayaasha badan. waxa weeye waxay u baahan yihiin dadka in tababarka marka la yiraahdo theory bay soo bartaan, marka theory maadaama ay soo barteen, anigana waxaan jecelahay inaan u sameeyo practical ahaan oo ay magaalada ku shaqeysan karaan, magaaladoodii ama nolol maalmoodkoodii inay ku raadsadaan oo isleeyihiin hormaanta maxaa ku shaqeyn kartaa. waayo dadka badan theory ka soo barto ma gali karaan practical, sida guryaasha korontada qaabka loo geliyo, sida guryaasha korontada loo geliyo, ACga iyo talaagadaha iyo qasaalooyinka, sida cilad bixiyaasha qasaalooyinka, sidoo kale cilidbixiyaasha mukayfada. waxyaabahaas ma keeni karaan in waxay noqonaysaa in loo sameeyo practical ahaan. intaas ayay leedahay.
markaad practical ama tababar ahaan aad u samayso, miyaga magaalada ka shaqaysta oo nolol maalmeedkooda la soo baxa?
ha ayaga la soo baxaa ee badal ila 17 ba hadda ka jira ee magaalada aan ku toobarnay ee toobar aan siiyay sida practicalka ah oo magaalada ku shaqeeystaan iskooda u shaqeeystaan waa yimaadaan markii aniga aan u baahdo ama markii cilid ay qabato ay ka bixi waayaan dhifan way soo wacan ee macallin intaas ayaa jirta waa u tagaya shaqada haday meeshii ay ka bixi waayaan ina u qabto waa ku waa waxa weeye waajibkayga isaaran marka hadda waxaan leeyahay in ka jirta barkacyaasha meelul bay joogan oo toobar hadda qaar ku hayno inta kalena waan u sameyn doonaa balse laakiin waxa ka jirta qalab la'aan waxay ku shaqeystaan badan aan heli karin marka waxaan dawladda Soomaaliya ama dawladda Puntland waxaan ka codsanaynaa inayno helaan ama qalabka lagu shaqeysan lahaa ayaan jecelnahay
imisa sanaaday ku shaqeysanaysay farsamada gacanta
wallahi muddo far badan sida hadda 2006 ilaa aanka ayaan ku dhex jirnaa korontada boosaaso goortaan imaadeen aan xifdadeedii wixii gooto ayaan imid maadaama aan boosaaso intaas sano aan ku noolaa marka waxaan fikiray in asxaabta badan aan arkay qaabkay u socdaan iyo shaqooyinka aan is ahayn
maxay nolol maalmeed ahaan markii ay qabtaan ama ay ku shaqeystaan farsamada gacanta oo kale maxay lacag ahaan dadka qaadaan lacagtaas maxay ku dabaraan
wallahi waxay ku dabaraan horta maalintii waxa weeye waxay ku shaqeystaan guriga qandaraas marka la soo qaato maanta wax ku filan maasha allah waa haystaan wax ku filan horta biilkood ha noqdo ama si walba hay mataqaana ay suurtagal sheegeen adiga waxa wala suurtagal hadday tahay waa helayaan laakiin waxaan haysan qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen oo meel ay ku mari lahaayeen ayay haysan maxay u baahan yihiin in qalabka ay helaan waxa kale ay u baahan yihiin hase ahaatee malaha marka waxaan u baahanahay dowladda meel walba ay joogto iyo dhalinyarada barkacyaasha inay isku dayaan hawshan iyo barnaamijkan haddeer aan wadno in laga caawiyo ayaan jecelnahay dowladda Soomaaliya ayaan
ilaa iyo iminka dhalinyarada aad tababartay oo magaalada Boosaaso ka shaqeeya iyo kuwa hadda aad u wado inay tababartaan oo xirfadan ay ku shaqeystaan ilaa intee dhalinyaro ay gaarayaan
hadda waxaa hadda ku jira 15 qofood haddeer aan tababar ku wadaa haddana markii horena waxaan ku tababarnay ilaa iyo 34 sana oo hadda magaalada ku shaqeystaan haddana waxa weeye way ila joogaan waxaan jeclahay ayagana codkooda waad ka maqli doontaa hadduu ilaah na gaarsiiyo hadalkoodna waa idin soo gaari doonaa goor alla goortii aad wareysan doontaan
maxaa kuu kalifay marka inaad dhalinyaradaasi xirfada ku barto ay magaalada Boosaaso ka shaqeystaan
waad mahadsantahay yuusuf aad iyo aad ayaan kuu mahadcelinayaa hase ahaatee dhalinyarta waxaa igu kalifay badan dhalinyarta iska fadhisa fadhi kudiririnta oo kale ah barkacyaasha sidoo kale meelaha cidla iska fadhiyaan oo ninka bini-aadanka ah inuu barto oo rabo inuu xidad barto ama wuxuu isbadayaa qofka inuu mashquul kale isgeliyo oo fikir iyo wax noocaas oo kale asagoo waxba haysan oo meel aan shaqan aan aqoon qofka haduu shaqan aqoonin waxa weeye waxay noqonaysaa qofka inuu mataqaanaa meel intuu iska fadhiisto mise aad kulista naqdo ama meel baadi ama qaad kasoo cuno ama balaayo meel badi kasoo cunadii heli karinba waxaan door biday marka aan fikradeyda inaan ku darsado inaan ayaga shaqada aan baro oo bari xifdadooda ku shaqeystaan magaalada ay galaan oo yiraahdaan maanta macalinkeena intaas iga badan aniga oo ii dhahaan macalin hebel baa waxna soo baray maxamed injineer maxamed koronto mayow ayaa intaas waxna soo baray intaas aniga aan ugu faraxsanahay
dhalinyarada iyo adigaba lacagaha nolol maalmeedka aad ka heshaan farsamada gacanta sidee u dabartaan
wallaahi waxaan u dabarnaa asxaabta badan wixii kusoo galo waxa weeye lama yiraahdo maanta waxaan yara isoo galay maxaa dhacay lama yiraahdo alxamdulilah rabbil caalamiin baa la yiraahdaa ha yaraata ha badnaato wixii kusoo galo haddii asxaabtaadii idinku filan waa kataa kala qaybsataan gurigii iyo xaafadii nagu filan wax dhibaato hadda aan ku hayno ma jirto laakiin aqbad badan waxa naga hor imaanaysaa dadka loo shaqaynayo shaqa markaa u qabatid markii qaar waxaa lagu leeyahay fufujaa lagu leeyahay shaqadan naga bixi waxa ma doonayno ama waxa laga leeyahay ama acga xirtay baa lagu leeyahay acgaas ka bixi ama waxyaa ac baa koronta kusoo dhacaysa waxa lagu leeyahay acgan shalay baa samaysay maantana waa samaynaysaa maxaa dhacay
kaasi waxa uu ahaa maxamed faysal axmed oo u warramay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegaystayaal ku soo dhawaada heestan fanaanka maxamed xasan xuseen lafuule ayaa ku luuqeynaya
si nuu luqini fanaanka la foole maxamed axmed aqli waa wiil dhalinyaro ah oo magaalada boorama ka sameeya wacyigelin ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo isbedelka cimilada wariyaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa arrintaasi ka waraystay
waxaan ahay in hadda jeer deegaanka oo loleeya iyo isbedelka cimilada dhibaatada ugu weyn deegaanka laga hayo markaan arkay waxaan naftayda si voluntary ahaan u anu istaagay inaan deegaanka oo loleeyo deegaanka wax ka qabto waa qodobada hadda jeer waxa weeyaan igu kalifay inaan deegaanka oo loleeyo een arrimo kale waxa kale jira dhibaato weyn oo deegaanka lagu hayo waxa ay aad u badan oo wax Soomaalideena uma baraarugsana deegaanka qaabkii loo ilaalin lahaa hal noqoto haddii tusaale ahaan dhir la jaray ha noqoto plastiga bacaha lagu daadinayo ha noqoto meelaha biyaha nadiifta leh qashinka lagu daadinayo ha noqoto dhibaatooyin badan baa deegaankeena ka jira haashimo
dhibaatooyinka ka jira deegaankeena ee aad tilmaantay maxamed si wax loo qaban karaa
waxa kamida dhalinyarada waxaan aad u sheegaa had iyo jeer waan ugu baraarujiyay in deegaankan ay yihiin deegaanka mustaqbalka ay ku dhaxri doonaan halka dhalinyarada waxaan ku baraarujiyay had iyo jeer in ay mustaqbalkooga ilaashadaan oo ay deegaankooga had iyo jeer u kacaan oo ay deegaankooga ka shaqeeyaan si ay u helaan deegaan caafimaad qaba oo nadiif ah oo ka madax bannaan qashinka tuuris dhir jaris hadduu la kuroon yahay xawayaanka duurjoogta lalaynayo iyo air pollution-kaba waxyaabaha baan dhalinyarada hadda jeer ugu baraarujiyaa sababtoo ah haddii aan maanta dhib weynaan u geysno deegaanka waxaan ka galnay gaf ayaan ka galnay jiilka soo socda oo deegaanka waxa naga dhexli doona jiilka soo socda taa awgeed baan dhalinyarada waxaan ugu baraarujiyaa in ay mustaqbalkooga ilaashadaan
bishan gudaheega 5th June oo ah maalintii deegaanka waxaad ka qayb gashay shir oo lagaga hadlayay ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada shirkaas muxuu la xidhiidhay
shirka horta dadkii abaabulay ayaan ka mid ahaa shirkuna waxaa Zoom meeting buu ahaa sababtoo wadagan maanta arkaya la isku imanayo COVID-19 baa jira shirkaasina waxaa ku soo beegay maalintii deegaanka adduunka World Environmental Day 2020 5th June qodob baan aad uga hadlayna oo ahaa dhibta ugu weyn maanta deegaankeena haysta waa maxay qodobkuna waxaa deforestation xaalufada dhirta halkaa waxaa isku keenay niman aqoon-yahaniin ah oo kala jooga London, Nairobi, Muqdisho, Hargeysa ayaan Zoom meeting ayaan u qabtay ummad badanna way dhageysanaysay halkaa qodobada saddex qarimood baan aad uga hadlaynaa waa maxaa mas-uul ka ah dhirta in la jaro Soomaalida maxaa ku qasbay qodobada aad toobaya in Soomaali dhir badan ay jirto waa maxay taawan soo qorsheynay qodob labaadna waxay ahayd haddii ay dhir badan la jarana saameyn intii lagay dadka deegaankeena nolosheena ay ku dhici kartaa sababtoo ah innagu waxaanay dad xoolo dhaqata ayaa nahay dad beerley ayaa nahay saameyn intii leeyahay dhirjaristu ay ku leedahay umada Soomaalida taana way isla gurfeeyeen hoosta laga xariiqay qodobka ugu dambeeyna waxa halka laga bixi karaa waa maxay dhirta la jarayo Soomaalida maxaa la gudboon si ay dhirjaristan ay u yareeyaan halka ugu macquulsan ee laga bixi karaana waa maxay arrinkaana aad bas la gurfeeynay xaqiiqdii maalintaas la maalin deegaanka adduunka dhan baa ayaa orientation-kaas ambuu celintaas ka socotay anaku aaman iyan ka qayb qaatoon kamid ahaa
waxyaabaha halka aad u aragteen in dabargooynta dhirta iyo xaalufintiisa ay tahay maxaa kamid ahaa shirka markaa ka soo baxay
qodobada aadka weyn waxa weyn hoosta ka xireegna waxay ahayd waxaa kamid ah in kow in helo gas sababtoo ah ummadda Soomaalidana ugu badanay dhuxushu waa tamarta ay wax ku kasadaan halkaa wixin hal wanaagsan oo bedeli kara dhuxushan booskeyga waa in la helo qodobka labaad isla garana waxay ahayd maxaa dadkan ku kalifayna dhib ay jiraan dhibto halka ka imana sawayn wasa taaban oo ahayd dadka kharash la'aan baa u geynaysa dhaqaalahoogo yar taa awgeed bedelkii wax kana dhirtay jiraan halka dadkan waa in la shaqaaleysiyo si ay dhirta u badbaado taasna waxay qodob labaad waxay ahayd lagu badbaadin karayo qodobka saddexaadna waxay ahayd in wacyigelin la sameeyo oo dadka baadiyaha loo baxo sababtoo ah dhirta ugu badan la jaray dadka jaray waxay noqdeen dad dhalinyaraa oo buluud bartay ee halkaan dhalinyarada taliftoodana waxaan wacyigelin loo sameeyo dhibaatada deegaanka ku haya loo sheego muhiimadda dhirta leedahayna loo sheego waxyaabaha hadii jeer wax shirka soo baxay kaaba qodobadaba ka mid ah
waxaa tilmaantay inay jiraan dad badan oo dhaqaale ahaan dhirtan u jaraya iyagoo dhaqaale ka raadsanaya si markaa wax looga bedeli karaa dadkaasi dhirta ka dhigtay shaqada deegaankiina dhibaatada soo gaarsiinaya
anuna waxaan qabaa dhalinyartaasi in toobar dib loo furo amba dawladu ha bixiyaan amba injooyada kale ha bixiyaan oo wacyigelin la sameeyo oo haddii jeer dadkan maskaxdooda kor loo dhiso dadkan waxa u geynaya aqoon ahaan baa u geynaysa oo dhirtan markay jiraan dad abaara ayaa ka dambeynaysa marka abaaray dhacaana dad hayday qalin dhaanuma oo dusanayaan halkaa dhalinyartan wax jarasa way maskaxdooda dhisa waayo waxa weyn waa in cilmi la siiya waa in muhiimadda dhirta ay leedahay ummada la tusaa faa'iidada dhirta ay deegaanka u leedahay noloshoodaba waa in la tusa weeyaan waxaan qabaa inay dhirtan ay jarayaan ay ku joogsan lahaayeen
kaasi wuxuu ahaa maxamed axmed caqli oo ah aqoonyahan u dhaqdhaqaaqa ilaalinta iyo dhowrista deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo aan ka wareysanaynay deegaanka iyo ilaalintiisa iyo isbeddelka cimilada hashim shaah cumar good VOA boorama
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inala socodsiinaya
aan ku bilownay kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay horyaalka Bundesligaha dalka Jarmalka kadib markii gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Werder Bremen oo ka mid ah kooxaha ka qayb galaya horyaalkaasi. Bayern Munich ayaa goolka kaliya ay ku garaaceen kooxda Bremen waxa u dhaliyay weeraryahankooda Roberto Lewandowski waxaana horyaalkan uu noqonayaa kiis deedaad oo xiriir ah oo ay ku guuleystaan kooxda Bayern Munich ayaa sidoo kale ku guuleysanaysa horyaalka Jarmalka markii 30 iyo intii la aasaasay Gushi xale ee kooxda Bayern Munich ay ka gaartay kooxda Bremen ayaa waxa ay u suuragalisay in ay 10 dhibcood ka saramaraan kooxda Borussia Dortmund iyadoo horyaalka ay ka harsantahay 3 kulan taas oo la macna ah in kooxda Bayern ay xilli horeba ku guuleysatay iyadoo aan la soo gabagabeynin kulamada harsan ee horyaalka Bundesliga Dhinaca iyo dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Barcelona ee hadda horyaalka hoggaaminaysana ay 2-0 kaga badisay kooxda Leganés. Kooxda Getafe ee kubadda cagta ayaa iyana barbaro la gashay kooxda Espanyol halka Villarreal ay 2-0 kaga badisay kooxda Mallorca. Kooxda Barcelona ee kubadda cagta oo kulan ciyaareed sii horumarsatay ayaa horyaalka La Liga ku hoggaaminaysa 4-6 dhibcood. Iyadoo kooxda Real Madrid oo ku soo xigta isla markaana uu kulan baaqi u yahay ay urursadeen 19 dhibcood. Horyaalka La Liga ayaa la joojiyay bishii March ee sanadkan kadib markii dalkaasi Isbain uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana habeenkan caawa ah ayaa lagu wadaa inuu dib u furmo horyaalka Premier League iyadoo kulanka ugu xiisaha badanna ay isaga hor imanayaan kooxaha Manchester City iyo Arsenal. Horyaalka Premier League oo safka hore kaga jira horyaalada ugu xiisaha badan qaarada Yurub ayaa la joojiyay bishii March ee sanadkan kadib markii dalka Ingiriiska uu ku faafay xanuunka COVID-19. Caawa oo si rasmi ah dib loogu furayana 2 kulan oo ka mid ah ayaa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda Manchester City iyo Arsenal kulankooda marka laga soo tagana ay sidoo kale wada ciyaarayaan kooxaha Aston Villa iyo Sheffield United. Tababaryaasha kooxaha Arsenal iyo Manchester City ee Michael Arteta iyo Pep Guardiola ayaa ahaa saaxiibo si wada jira uga soo shaqeeya kooxda Manchester City waxaana ay caawa iska hor imanayaan iyagoo iska soo horjeeda. Kooxda Manchester City ayaa dib u helaysa ciyaartoy dhaawac kaga maqnaa oo ay ka mid yihiin ciyaaryahan Leroy Sané oo u dhashay dalka Jarmalka iyo waliba Laporte oo daafaca uga ciyaaraya kooxdaasi. Guardiola ayaa kooxdiisa Manchester City xilli ciyaareedkan waxa ay aad uga liiteen dhanka difaaca isagoo ku qasbanaaday in ciyaaryahan Fernandinho oo qadka dhexe uga ciyaari jira uu daafaca dambe u celiyo. Kooxda Arsenalna waxaa dhaawac ka soo laabtay ciyaaryahan Lucas Torreira oo lagu arkay isagoo tababarka si taama u qaadanaya. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana caawa ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo Coppa Italia oo finaalkiisa ay isugu soo hareen kooxaha Juventus iyo Napoli. Labada kooxood ee caawa finaalka Coppa Italia ciyaaraya ayaa soo kala reebay kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo wareega semifinalka ee koobkaasi ay isku soo arkeen. Koobka Italia ayaa ka mid ahaa tartamadii gudaha Talyaaniga ka socday ee la joojiyay bishii March ee sanadkan kadib markii dalka Talyaaniga uu si xun ugu dhuftay xanuunka COVID-19. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatan aynu kuna soo heeskan aynu ku luqeyno safarnada farxiya fiska.
asiye ugu dambeeyay barnaamijkeena duurnimo ee maanta waxaan idin la socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Hussein Barraadan dhigaysiiltan iyo afarta galmudug maanta isku duuban waxaan ka tagaynaa nabadgelyo